šie viesi mums ir gan no Somijas, Zviedrijas, gan Lielbritānijas, gan Polijas un arī viens pārstāvis no Latvijas. Lielākajai daļai ir vairāk kā 10 gadu pieredze šajā nozarē, un viņi ir strādājuši pie tik pastāvēja populārām spēlēm, kā piemēram The Witcher, tie dusmīgie putni vai Steamworld Heist, kas tiešām ir pasaulē zināmas spēles un būs noteikti gan piemēri, gan varēs arī uzdot pēc tam lektoriem jautājumus, kas kuram interesē vairāk. Es uzskatu, ka ik viens, kuram ir interese kā 10 gadu vecumā par spēļu strādu, var sākt jau tai pievērsties un interesēties plašāk. Un, ja stereotipiski spēļu strādu asociēs tikai rītē, tad tas nenozīmē, ja tev interesē mākslā, tu nevari piesaistīties šai nozarei, vai arī, ja tev patīk mūzika, spēļu strādāja nepieciešams arī skaņas un mūzika, un tas ir ļoti visaptroši.